Já vás zdravím, je dobré se zase vidět po nějaké době. A já jsem v takovém zvláštním očekávání u této pastorálky, protože to téma je neobvyklé, horlivé následování Krista. A přitom tak základní a tak samozřejmé. Někdy děláme chybu, že o těch nejobyčejnějších a nejzákladnějších věcech nemluvíme, že jakoby se předpokládalo, že budou, ale oni vždycky nejsou. Horlivost. Já jsem rád, že naším hlavním hostem, i když ještě nedorazil, tak je bratr, který už věkem patří k té starší generaci, a že nám v horlivosti nebude sloužit nějaký mladík, protože víme, jaké to je, když se člověk obrátí a je mladý a je mu 18, 20, ono je snadné být horlivý. A když potom přijdou různé ty těžkosti a trampoty života, však to všechno známe. Zachovat si horlivost není snadné. A proto si vážím lidí, kteří i ve zralém věku zůstali horliví, a já bratra Uwe Mauršata osobně neznám a on se i trošku zdržel na cestě, nějaké technické problémy byly, logistické spíše, ale věříme, že dorazí a zítra se nám představí. Ale když jsem se setkal s tím tématem horlivé následování Krista, tak jsem dostal takový nápad, takovou myšlenku. Víte, já už delší dobu v srdci chovám takový pocit, že bychom měli mluvit o něčem méně příjemném, ale něčem, co se vyskytuje i mezi pastory a duchovními služebníky, a to je syndrom vyhoření. A nemusíme jít možná tak daleko, stačí hovořit o únavě a o frustraci a o různých takových těžkých věcech, které v životě přichází. A tak jsem si řekl, horlivé následování Krista, to je téma, kam by se to nějak vešlo. Jak hořet a nevyhořet, to mě okamžitě napadlo. A tak jsme toto téma tedy rozšířili. A já budu dnes hovořit o horlivosti, ale dotknu se i těchto témat, budu se snažit tyto obě myšlenky trochu propojit. A zítra bych chtěl mít seminář více z takového odborného hlediska. Dneska budu mluvit z Božího slova více, zítra budu mluvit více z literatury, která se týká toho fenoménu, toho syndromu vyhoření, a poukážu na nějaké věci, protože buď pro nás samé, a když ne pro nás, tak abychom dokázali třeba posloužit i lidem, kteří k tomu mají blízko, protože skutečně syndrom vyhoření je něco, co je velice frekventované v takzvaných pomáhajících profesích, jak se odborně říká, žel, nevyhýbá se to ani pastorům, ani v zahraničí, ani u nás. A je dobré o tom něco vědět i teoreticky, ale třeba i prakticky, kdybychom chtěli někomu v tom sloužit. A také jsme si pozvali hosta ze Slovenska, pastora Cyrila Madarase, a tento bratr měl tu smůlu, že tím prošel, ale prošel tím vítězně a potřeboval sice lékařskou pomoc odbornou, ale syndromem vyhoření prošel a na to téma přednáší. Takže uslyšíme odborný seminář v pátek, kdy bude hovořit jak věci odborné, tak i věci hodně ze života. A možná se to bude trošku překrývat i s tím, co řeknu já, ale to vůbec nevadí, protože od něj to bude takové autentické a to, co bude důležité, když uslyšíme dvakrát, vůbec to nebude na škodu. Jenom prosím, musel jsem se trošku zasmát, či zaplakat, ještě nevím, ale když se mi dostal do rukou program, můj zítřejší seminář se jmenuje Syndrom vyhoření a pospolitosti. Já jsem si říkal, co to znamená tady to, a tak jsem pak dostal takovou myšlenku a začal jsem prohledávat programy na pastoráku léta zpátky a zjistil jsem, že v květnu 2014 v tom samém časovém bloku byl Význam jednoty a pospolitosti, a nějak to z toho textového rámce se to asi všechno nevymazalo a to jedno slovíčko tam zůstalo. Takže budu mluvit jenom o syndromu vyhoření zítra. Nevím, či to je chyba, ale abyste nebyli napjatí, co se zítra dozvíte. Takže pojďme tedy k tématu. Jedno české přísloví říká, přílišná horlivost škodí. Jo, jako kdyby jsme se báli moc velké horlivosti. Nepřehánět to, aby nás někdo nepovažoval za fanatiky. Radši proti tomu stavíme jiné české přísloví a říkáme všeho s mírou. Že jo? To je takový ten náš český střed. Že jo? Nevyčnívat, to je české. Jo. Jenomže Bible je jiná. Bible hovoří o horlivosti. Ve světě víry platí jiná pravidla. Horlivě usiluj, aby ses před Boha postavil jako člověk osvědčený, píše Pavel Timoteovi. A to slovo horlivost je v Bibli tolikrát, že již před nějakou dobou jsem si všiml, že to je jedno opravdu z významných slov Nového zákona nebo celé Bible. A před několika měsíci jsem na tu téma psal i úvodní slovo biskupa do našeho časopisu a taky nějaké myšlenky v tomto svém slovu budu čerpat, které už jsem použil. Víte, pravda je, že lidé, přestože nechtějí být příliš horliví, tak pokud jde o záliby a koníčky, tak jsou i nevěřící lidé velmi horliví. S tím souhlasíme. Když se na to podíváme z různých stran, a chtěl bych hovořit o horlivosti a o jejím významu pro život víry, tak uvidíme, že Bible hodně učí o horlivosti. Uvidíme, že Pán Bůh je horlivý, že on je horlivým Bohem. Podíváme se, co to slovo vlastně znamená a jakou roli horlivost hrála v první církvi. Ale také uvidíme i rizika, jaká sebou horlivost nese. Horlivost to je něco jako hořet. Ale když svíčku zapálíte z obou stran, tak vám schoří rychleji. A jsme-li horliví, tak určité věci je dobré, když víme. Jedním z nejhorlivějších služebníků, které jsou v Bibli popsáni, tak byl Eliáš. Nazval jsem to Eliáš, vzor horlivosti. A přečtu z první královské 19:9. Je to scéna, kdy Eliáš stanul na svaté hoře, na hoře Orébu a setkává se s Hospodinem. Tam vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen já sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. A tak tady máme obraz. Na svaté hoře stojí Eliáš jako horlitel pro Hospodina. Ta situace se ještě chvíli opakuje, pokud si vybavíte ten text v 18. kapitole 1. královské, tak víte, že Pán Bůh vlastně dvakrát mu říká, co tu chceš, a on dvakrát odpovídá, velice jsem horlil pro Hospodina. V různých momentech to tam je. Krátký příběh, který teď před náma leží, tak nám odhaluje mnoho o horlivosti. Můžeme vidět také motivy horlivosti a to je důležité, toho si všimněme. Lidé horlí z různých důvodů. Dokonce i křesťanští služebníci můžou horlit z různých důvodů. Ale ne všechny důvody jsou pravé a legitimní. On horlil pro Hospodina. Velice jsem horlil pro Hospodina. Může někdo horlit z jiných důvodů? Chceme třeba vyniknout, že jo? Roste nám sbor, naše služba. Jsme výjimeční. Lidé nás dávají za příklad. Říkají, to je boží služebník. To nás pozbuzuje, proto horlíme ještě víc. Prostě naše lidské srdce je zrádné, že? Ale jediný důvod, proč horlit, je horlit pro Hospodina. Tím konkrétním důvodem v tomto případě je odpadlý Izrael. Izraelské království, severní Izrael, již mnoho a mnoho let odpadlé od Hospodina. Najde se člověk, kterému to není lhostejné. A přes beznadějnost situace, nebo zdánlivou beznadějnost situace, tento člověk dá všechno. Dá se k dispozici Bohu. A vidíme, že v Novém zákoně Eliáš dáván jako příklad víry. A dělá veliké věci s jediným cílem, aby se těch 10 odpadlých kmenů znovu vrátilo k Hospodinu. To je cíl jeho horlivosti. A víme, že sebou přináší i osobní oběť. Že ten jeho životní příběh nebyl zdaleka jednoduchý a nebylo to jenom zdaleka horlivost, ale víte, že v určitý moment svého života je velice unaven a vyčerpán a už nechce pokračovat dál, dokonce si přeje zemřít. Ale tady, v tom závěrečném obraze, stojí před Hospodinem a to je nádherný obraz. Tolik lidí v životě prošlo fází vyčerpání nebo nějaké frustrace nebo znechucení. A mám i já nějaké přátele, se kterými jsme se ještě před nedávnou dobou možná sdíleli o božích věcech a dneska ti lidé stojí mimo službu a někteří možná mimo církev. To téma odpadnutí od Boha nebo vyhoření nebo všech těch možných věcí, které to můžou způsobit, je blízké nám všem. Může se to velice snadno stát, ale Eliáš tady stojí před Hospodinem a to je krásný závěr. A já bych přál každému, a i já sám jsem v životě měl chvíle, kdy jsem možná měl otazník nad tím, jestli má služba bude dál pokračovat a připral jsem si jako ve slepé ulice. Ale to je jenom boží milost, že on vždycky otevře nové dveře, o kterých jsme nevěděli a my můžeme před Bohem stát. A v tom je naděje pro každého z nás. I když možná dnes si třeba někdo z nás může připadat vyčerpaný a může si říkat, tak ještě rok, ještě dva roky, co bude dál, kdy už to skončí. Ale Eliáš prošel tím nejhorším a tady stojí před Hospodinem a to je vzor, to je obraz. A tak to téma, které máme před sebou, se týká horlivosti. Horlivost se od nás očekává, jak za chvilku ukážu. Horlivost představuje sílu. Horliví lidé jsou silní lidé, ale horlivost má i svá rizika. Od nás jako od vedoucích se očekává horlivost. Víte, že to je jeden z požadavků pro vedoucí služebníky. Římanům 12.8. Kdo stojí v čele? Ať je horlivý. Máme být horliví z jednoho důvodu. Protože jenom oheň dokáže zapálit další oheň. Vlažný, lhostejný vedoucí, kdo ho bude následovat? Vedoucí mají být horliví. To znamená, pojďme se dívat na různé ty výskyty horlivosti v písmu a podíváme se, uvidíme, že horlivost je skutečně kritérium božích služebníků. A já jsem si toho všiml už před lety v jedné takové souvislosti, která mě velice překvapila. Kdysi jsem četl, to jsem ještě vůbec ani neuvažoval o tomto kázání, ale četl jsem druhý list Korinským a pročítal jsem ty kapitoly, kde apoštol Pavel připravuje sbírku a dává tam různé ty pokyny, ta kapitola 8 a 9 a 10 a všechno to tam vysvětluje. A potom tam popisuje, kdo s tou sbírkou půjde do Jeruzaléma. Jaké lidi Pavel vybral. Přečtu několik veršů, 8, 16 a dál. Buď Bohu dík, že dal Titovi do srdce stejně horlivý zájem o vás, nejenže vyhověl mé výzvě, nýbrž ve své horlivosti sám od sebe se rozhodl jít k vám. Spolu s ním posílám bratra, který si službou evangeliu získal uznání ve všech církvích. A nejen to, byl také církvemi zvolen, aby vás doprovázel, nebo aby nás doprovázel s výtěžkem této sbírky, jež se naší službou uskutečňuje ke slávě Páně a jako projev naší ochoty. Chceme totiž zabránit tomu, aby nás při službě tomuto štědrému daru někdo nepodezíral. Myslíme na to, abychom byli bez výtky nejen před Bohem, nýbrž i před lidmi. S těmi dvěma posíláme dalšího bratra, o jehož horlivosti v každém směru jsme se mnohokrát přesvědčili. A nyní je obzvláště horlivý, protože vám velmi důvěřuje. Když v těchto několika verších jsem viděl čtyřikrát slovo horlivost, v souvislosti s tím doručit sbírku někam, tak jsem řekl, to je zvláštní. Proč nebrali nějaký bodyguardy? Dvě gorily jim dát sebou do toho týmu, ale oni vybírají bratry horlivé pro evangelium. A tak jsem nad tím už tenkrát přemýšlel a najednou jsem viděl, že horlivost to byla opravdu ctnost v Novém zákoně a obzvláště se očekávala od vedoucích ve sborech. A donést sbírku, to nebyl formální úkon, to nebyli nějací úředničci. Jo, to byl akt boží milosti a dobroty, akt lásky. Prostě pohanské sbory vybrali dar milosti a dar lásky a dar vděčnosti židovským bratřím do Jeruzaléma a chtějí s tou sbírkou poslat ty nejlepší, tak vyberou ty nejhorlivější. Takovou váhu a takovou důležitost má v životě horlivost. Jo? Takže úkolem je dopravit sbírku do Jeruzaléma. Pavel nevybírá pro tento úkol žádné bodyguardy, ale muže, jejíž charakteristikou je horlivost pro evangelium. Dva z nich dokonce jsou označeni jako apoštolové. Jakou důležitost horlivosti přisuzujeme my? Díváme se někdy na lidi, když vybíráme vedoucí? Jestli jsou horliví, možná jsme rádi, že nějaké máme, že jo? Kdo zase bude mít v neděli vesítku? Nemáme lidi, kdo to udělá? Kdo se přihlásí? Kdo udělá tohleto nebo tamto? Jo? Ale můžeme-li si vybírat, dívejme se i na horlivost. Je zajímavé se podívat, jaké lidi si vybíral Pán Ježíš. Jistě, že ho následovalo mnoho lidí a jeden určitý den Pán Ježíš, vedený sa Duchem Svatým, věděl, že se má rozhodnout a z té širší skupiny vybrat 12, a tak šel a celou noc se modlil a pak vybral 12. A my o těch 12 nevíme všechno. Máme o některých jenom útržkovité zprávy, o některých víme více, o některých víme méně. Ale bychom mohli prozkoumat, jestli tou charakteristikou společnou u těch lidí byla horlivost. Zkusme se podívat alespoň na některé, o kterých něco víme. Petr byl horlivý, že? To byl muž, který na všechno měl první odpověď. Pán Ježíš položil nějakou otázku. Petr se první hlásil. Za koho mě považují lidé? Učedníci odpověděli. A za koho mě považujete vy? Ty jsi Kristus, syn Boha živého. Petr první odpověděl. Petr byl člověk, který si myslel, že Ježíše zachrání, když Pán Ježíš mluvil o kříži. Neboj se, pane, to se nestane. Jsme s tebou, spolehni se na nás. Žádný kříž nebude. Jo. To byl Petr tady to. Je vidět, že ta horlivost nebyla vždycky správně zaměřená, ale vždycky byl první a vždycky to chtěl nějak napravit. Prostě ten jeho temperament potřeboval jenom usměrnit. Potřeboval dostat pod kontrolu Ducha Svatého. Ale byl to horlivý muž. Když potom Pán Ježíš byl zatčen a přišla tam stráž, Petr vytáhl meč a chránil Ježíše mečem. A krásný obraz jeho horlivosti můžeme číst v Janově evangeliu už po té, co Pán Ježíš byl vzkříšen a učedníci byli na lodičce, lovili ryby a teď se rozhlédli a byl to Jan, kdo tam na břehu rozeznal, že ten muž u toho ohně, kdo tam peče rybu, je Ježíš, tak řekl, to je náš Pán. A učedníci rychle pádlovali, buď to břehu byli, ale Petr ne, skočil do vody a prostě první tam musel být. To byla horlivost, to bylo jeho srdce. Prostě vždycky první u Ježíše. Možná má se za to, že byl věkově nejstarší z apoštolů, ale Pán Ježíše miloval. To byla horlivost. Petr byl horlivým člověkem a myslím si, že on plně naplnil tu charakteristiku, kdo stojí v čele a je horlivý. Tam nemohl být žádný uvážlivý melancholik, který dlouho přemýšlel, než bylo nějaké rozhodnutí. To musel být muž typu Petra. A co Jakub a Jan Zebedovi? Jakub, Jan a Petr, to byla ta nejdůležitější trojka mezi 12. Pravděpodobně byli mladí a zcela určitě byli velice ambiciózní. Pane, dej nám místa, jeden po tvé levici, druhý po tvé pravici. Ministr hospodářství, ministr vnitra. Chceme to. Jo. V jedné verzi to byla jejich matka, v jiné verzi to byli oni, kdo prostě si vyžádali tuto pozici. Jo, velice ambiciózní. Pán Ježíš je pojmenoval Boanerges, což se překládá synové hromu. Jo, podle některých komentátorů to znamená synové z matku, ale To se dočtete někde v nějaké Biblii, už někde to je pod čarou napsané, ale já věřím, že spíš tam patří to synové hromu. Věřím tomu. Věřím tomu, že to je obraz jejich horlivého ducha. Oni byli hr do všeho. Když jednou Pán Ježíš kázal někde v Samaří a v tom samařském městě ho nepřijali, tak to byli Jan a Jakub, kdo se rozhodlili a řekli, pane, máme přivolat oheň z nebe, jako to udělal Eliáš. To byli oni. Prostě nechtěli Ježíše, tak tu vesnici vypálíme. To byla horlivost. Pán Ježíš tenkrát napomenul a řekl jim, vy nevíte, jakého jste ducha. Jo, ale prostě to je zase odraz horlivosti, možná špatně nasměrované. Možná nevěděli, o co jde v tu chvíli. Ale byli horliví a byli ochotní dělat úplně všechno. Jim nebylo lhostejné, že jejich pána nepřijali. Ostatní učedníci řekli, no, nepřijali nás, no, půjdeme jinam. Jo, ale tady ty dva řekli, ne, my tu vesnici zlikvidujeme. Jo, prostě to byl rozdíl. A co Šimon Zelota? O něm nevíme nic, ale je tam jeden z učedníků, který se jmenuje Šimon Zelota a to přízvisko Zelota nás odkazuje k té sektě Zelotů, neboli horlivců. Jo, řecké slovo zelos, to je, jak se zase můžeme někde ve výkladových poznámkách dočíst, klíčový pojem judaismu pro nábožensky motivovaný hněv. A zeloté to byla skupina takových radikálů, kteří chtěli prosadit změny prostě v politice radikální cestou a Pán Ježíš si vybral někteří z lidí, kteří ho následovali, tak byli právě tito zeloté. kdyby pán Ježíš dneska vybíral následovníky, tak možná jedno z míst, kam by šel hledat, tak by byly některé ultrapravicové skupiny. Nevím. Možná, ale v tehdejším politickém spektru tito zeloté, to byli skutečně extremisté. Pán Ježíš ale nevybral Šimona pro jeho politické názory. Ono vybral kvůli jeho srdci a to bylo horlivé srdce. To je důležité. Horlivost je vyžadována od všech lidí. Jo? Křesťan může být jenom horlivý křesťan. Zbor může být jenom horlivý zbor a zbor, který není horlivý, umírá. Jo? A znovu říkám, je to nesmírně důležité téma, protože je snadné být horlivý pár let života, ale vytrvat v horlivosti po celý svůj věk není snadné. Když jsem se obrátil před lety, pamatuji si, to bylo v církvi bratrské a byl jsem tam v mládeži jeden den. A mládeži měli takový skvělý nápad a čas od času dělali program, kdy na mládež zvali někoho ze starších a ti starší měli k těm mladým hovořit a předávat jim zkušenosti. A to je skvělé, jo? Ale ne vždycky odhadli správně toho staršího. A pamatuji si, tam byl jeden takový starý bratr a já o něm nevím nic, ale jenom jedna věta mi utkvěla v mysli, jak opakoval, jo, já když byl mladý, já byl taky tak horlivý. Jo, a já už tenkrát pár dní jsem byl obrácený, ale takový smutek ve mně byl a říkal jsem si, já bych rád viděl staré lidi horlivé. Jo. Protože to, co jsem si všiml, byli mladí lidé horliví a říkal jsem si, jak by to bylo nádherné, kdyby prostě lidé v šedinách byli horliví. A já jsem rád, že jsou. A od nich takové poselství zní úplně jinak, než od mladých. Horlivost potřebujeme všichni. Zjevení 3.15. Vím o tvých skutcích, že nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený, anebo horký. Ale že jsi vlažný a nejsi ani horký, ani studený. Co pán Ježíš udělá? Vyplivnu tě z úst. To je hodně silné slovo, že? Bible je někdy opravdu taková expresivní, nešetří výrazy, je to až drsné. Odplivnout si před někým, jo, to je, i v tehdejší době to byl výraz urážky, opovržení. A jestliže pán Ježíš mluví o své nevěstě, o církvi, o lidu, který má horlivě milovat, o lidu, za který zaplatil svým životem svou krví, říká, nemůžu se na tebe koukat, ještě chvíli a vyplivnu tě. Jo. To je drsné slovo tady to. A co se má udělat? Co má ten lid udělat? Uvědomit si svoji vlažnost, lhostejnost, svoje postoje. Něco změnit. Píchu, aroganci, tu letargii. A znovu se rozhodlit. A další verš, 19. pokračuje. Já kárám a trestám ty, které miluji. Vzpamatuj se tedy a čiň pokání. Oni tu horlivost měli, ale někde ji ztratili. A teď se po nich chce, aby si to přiznali, aby si nastavili zrcadlo, aby si řekli, ano, není to už jako na začátku. My někdy máme výmluvy, ale člověk, který má výmluvy, nemůže činit pokání. Ale člověk, který je konfrontovaný s pravdou, který řekne, je to pravda, něco se v našich životech změnilo, bratři, sestry, není to dobrý. Musíme prožít zármutek nad sebou a pak můžeme činit pokání. Vlažná církev je nesnesitelná církev. To si z toho odnáším. Naše kořeny jako apoštolské církve jsou rozhodní křesťané letniční. Rozhodní znamená hodliví, ne? Oni se tak pojmenovali, oni se tak vnímali, oni se tak charakterizovali. A díky tomu prošli všemi těmi režimy a údobími a situacemi, kdy jim nebylo přáno. A my, jejich potomci, jsme tady dnes. Jsme rozhodní křesťané, nebo máme blíž k té Laodiceji. Kéž o této pastorálce Duch Svatý k nám může promluvit. A můžeme si nastavit zrcadlo, každý osobně. A Pán Bůh je tak milostivý, že dává výzvu pokání ještě dřív, než třese svícnem nebo soudí. Buďme stále rozhodní. Možná rozhodnost před 100 lety měla jinou formu, než rozhodnost, jaká je vyžadována dnes. Ale kéž náš duch je stále horlivý. Písmo to vyžaduje od svých služebníků. Když to shrneme, tak můžeme vidět, že pán Ježíš vybíral horlivé jedince. Alespoň u těch, o kterých je to nějak doloženo, tak vidíme, že to byli horliví lidé. On ten apoštol Jan někdy vypadá takový přemýšlivý, takový tichý. Někdy v nějakých typologiích křesťanských jsem četl, že to byl melancholik. Jo? Ale melancholici obvykle nejsou synové hromu. Jo, možná byl melancholik, ale uměl zahřmět. Jo. Novozákonní církev si vysoce vážila horlivců. A ztráta horlivosti je situace, kdy se volá po pokání. Bible obsahuje vzory horlivosti, jako byl například Eliáš. A k Eliášovi se ještě vrátíme. A to by nám mělo nastavit zrcadlo. Co to vlastně je horlivost? Zkusme ji nějak rozpitvat a podívat se, jestli je nějaká definice, nebo jak vůbec horlivosti rozumět. Když jsem se začal zajímat, co vůbec je horlivost, tak jsem si všiml, že Bůh je v první řadě horlivým Bohem. U Zachariáše se o tom píše obzvlášť. Proto pravý Hospodin zástupu horlým pro Sion, velikou horlivostí, horlým pro něj velmi rozhořčeně. Ten verš nám odkrývá Boží srdce. Bůh je horlivým Bohem a horlivost je pohnutkou mnoha jeho skutků. Horlivost Hospodina zástupu to učiní. My jsme četli zase u Izajáše. Můžeme vidět v Izajášovi, ano, tady to je 37:32, z Jeruzaléma vyjde pozůstatek lidu a z hory Sionu ti, kdo vyvázli. Horlivost Hospodina zástupu to učiní. Tak jsem nad tím veršem rozjímal a říkal jsem si, jak nám tady ten verš může prakticky pomoct v našem životě, třeba v naší modlitbě. Víte, když Pán Bůh říká, nebo když je v Bibli napsáno horlivost Hospodina zástupu to učiní, to naznačuje motiv. Bůh to udělá kvůli sobě samému. A tak si říkám, že někdy, když nejsou na světě kompetentní lidé, tak Bůh dělá věci kvůli sobě samému, kvůli své horlivosti. A přemýšlel jsem nad naší zemí. Tak jako Izrael měl své hrdiny, svá slavná období, chvíle, kdy jeho lid ho miloval a teď prožívali odpadnutí, ale prorok říká, horlivost Hospodina zástupu to učiní. A tak mě napadlo přemýšlet i nad našimi dějinami. Jsme národ, který má své velikány. Jan Hus, Komenský a já nevím, kolik prostě lidí máme ve starších dějinách i v novodobých dějinách. A možná bychom si přáli, aby něco z těch slavných dob, z doby, které se říkalo Česká reformace, kdy Čechy byly téměř 90% protestantské a i nejobyčejnější člověk znal Bibli, kdyby něco z toho se vrátilo. A já si říkám, horlivost Hospodina zástupu to učení. I kdyby my jsme nebyli hodni, tak Pán Bůh na ty věci pamatuje. Já si říkám, Pane, pro svou horlivost vrať něco z té slávy, jaká tady byla. Tak mě to pomohlo v modlitbě, tak jsem získal takovou naději. Pán Ježíš byl horlivý, o tom není pochyb, že Boží syn, vzor, dokonalost tělesněná. Každý z nás si vybaví scénu, jak bičem z chrámu vyhání penězoměnce. Evangelista to komentuje slovy z Žalmu 69:10. Horlivost o tvůj dům mne strávila. Ale to, co mě v tom příběhu obzvláště zaujalo, to je Ježíšova citlivost na rozeznání situace. Oni ti penězoměnci, to nebyli nějací hříšníci, že jo? To mělo svoje důvody, to známe. Že jo? To umožňovalo poutníkům, kteří přišli zdaleka, rozměnit tam peníze nebo nakoupit zvířata k oběti. Jo? To prostě zajišťovalo provoz chrámu a fungovalo to tam mnoho let před Ježíšem a najednou přichází někdo, kdo rozezná tím hlubokým duchovním rozeznání tu chamtivost v lidském srdci, mít ten stůl co nejbliž ke dveřím a vydělat tam co nejvíc. A proto tam udělá takovou scénu Pán Ježíš. A já jsem si říkal, Ježíš v tu chvíli musel pouštět hrůzu, protože ochranka nezasáhla. Jo? Dáv těch trhovců prostě se nezmohl na slovo. A všichni koukali, jak jeden muž to tam převrací a vyhání. Jo? To musela být vichřice teda. Jo? To je obraz horlivosti. Někde jsem se dočetl, jestli někde v katolické církvi natáčeli nebo dělali takové nějaké amatérské divadelní představení, kde měli znázornit tady tu scénu a bratru faráři, který prostě to všechno režíroval, tak farníci si stěžovali, jo, jakého Ježíše jim to představil. Ježíš je přeci hodný a je láska. Jo, a prostě ta jeho farnost to nepřijala, tady tu scénu. Jo. Lidé někdy mají zkreslené představy o tom, jaký Pán Ježíš byl. On miloval lidi, ale pokud šlo o vážné věci, tak uměl vzplanout. Tam v řečtině, tam je To až téměř jako slovní říčka taková. Nedělejte z domu mého otce dům obchodu. Jo, Pán Ježíš tam viděl, jak to určení toho domu se posunulo. To je přece dům mého otce. Abyste s tou dali dům mého odchodu. Jo. A zase, jaké je z toho poučení pro nás? Mějme citlivost pro to, co se děje v našich zborech. Mnoho věcí, co děláme, napomáhá evangeliu. A já věřím, že můžeme dělat leccos, pokud to pomůže Boží slávě. Ale buďme citliví na to, co nepomáhá Boží slávě. A mějme v sobě alespoň zlomek té hodlivosti. Buďme citliví na Boží dům. Jestliže Pán Ježíš o chrámu, který byl z kamení, řekl dům mého otce, on současně řekl, že ten význam nebo ta podstata chrámu se mění a dneska žijeme v době, kdy chrámem je církev a chrámem je každý z nás. Jo? Co se děje v domě našeho otce? Mějme proto citlivost. Další, co se můžeme dozvědět v pátrání po významu hodlivosti, je, že zjistíme, že hodlivost a žárlivost má v hebrejštině stejné slovo. Jo? Tam, kde se píše hodlivost, klidně se to dá přeložit jako žárlivost a překladatelé se rozhodovali jen podle kontextu, co tam dají. Jo? Třeba text ze Zachariáše 1.14. Horlím pro Jeruzalém a prosí on velikou hodlivosti. Se dá úplně stejně přeložit jako planu žárlivosti. Co z toho je výstižnější? Co udělá muž, který nalezne svoji manželku s jiným chlapem? Vzplane žárlivosti. Co udělá Hospodin, co udělá Bůh, který vidí jeho lid, jak chodí za modlami? Vzplane žárlivosti. Žárlivost a horlivost je významově, nechci říct stejná, ale velice, velice podobná, má stejné slovo. V řečtině je to stejné. Jo? Žádlivost i horlivost v řeckém jazyce je totéž. Horlit znamená žádlit a žádlit znamená horlit. Situace v korinském sboru nám dává nahlédnout trochu do myšlení a do srdce apoštola Pavla, když píše 2. Korinským 11.2 Nebuď na vás žárlím boží žárlivostí. Zasnoubil jsem vás jedinému muži, abych vás jako čistou panu představil Kristu, ale bojím se, aby snad tak, jako had svou vychytralostí svedl Evu, nebyla porušena i vaše mysl a neodvrátila se od upřímné a čisté oddanosti Kristu. Víte, tak jako Pán Bůh žádlil na svůj lid, komu dává své srdce, svou mysl, úplně stejně to v Novém zákoně a to, co tady Pavel vyjadřuje, to vyjadřuje boží myšlení a boží cítění. A zároveň to ukazuje i něco ze srdce dobrého pastýře. Jo, my, kteří jsme pastoři, mějme takový ten postoj žádlivosti vůči lidem ve sboru. Jo. Pavlovi nebylo lhostejné, co ovládá srdce a myšlení lidí. Jo. Samozřejmě je otázka, jak jim to řekneme, co uděláme, jak na tom budeme pracovat. To je prostě ta následná strategie, o tom se dá různě diskutovat. Ale to první, co tady vidíme, Pavlovi to nebylo lhostejné. On velice žádl, když viděl, že Korinťané, když jejich srdce není stoprocentně zasvěceno Pánu. To jim hýbalo a to je srdce pastýře. Víte, církev to nejsou jenom evangelizační aktivity. Život sboru a život církve má i tady tu dimenzi. V březnu jsme měli pastorálku takovou trošku netypickou, mluvili jsme o angažovanosti církve ve společnosti. A my někdy máme takové myšlení uvažovat buď a nebo. Někteří si myslí, že v církvi se dělá nějaká revoluce, že od teďka všechno se bude dělat takhle. Já chci říct, ne, to je jenom jedna stránka života. Ale platí i toto. Jestliže naše srdce nebudou stoprocentně zasvěcena Pánu, všechno, co děláme, na houby. Hledejme ty nejlepší způsoby, jak zasáhnout společnost. Ale pokud nebudou naši lidé zasvěceni Bohu a pokud my nebudeme pastýři, kteří žárlivě a úzkostlivě toto vnímají, k čemu jsou nám nějaké řeči o tom, jak evangelizovat. Oboje je pravda, oboje je potřeba. Akorát někdy mluvíme o některých aspektech, jindy mluvíme o jiných aspektech. Dnes mluvíme o horlivosti. Potřebujeme i horlivost, i žárlivost. A poslední obraz o horlivosti. Když jsem přemýšlel nad horlivostí, tak napadlo mě, že možná takové moderní slovo z dnešního slovníku, které by se dalo použít záměně za horlivost, je motivace. Já jsem kdysi v rámci nějaké práce, kterou jsem psal, tak jsem se byl nucen se zabývat motivací a najednou jsem viděl, že motivace a horlivost je to totéž. Jsou vysoce motivovaní lidé, To znamená lidé, kteří dělají ze 100% nasazením nějaké věci a lidé bez motivace, ty zase nedělají nic, ti jsou takový laxní a k ničemu je nedonutíte. Jo? Motivace je vnitřní síla, která nás vede k tomu jednat tak, jak jednáme. Je to odvětví psychologie, které se zabývá tím, aby popsalo motivaci a existuje řada modelů, jak se motivace popisuje, ale vysvětluji, ale tím se nebudeme zabývat. Ale zaujala mě jedna věc. Četl jsem knihu, kterou napsal Ivo Toman, to je taková ta prostě motivační literatura pro podnikatele a ta kniha se jmenovala Motivace zvenčí je jako smrad, vyvětráš a zmizí. Jo? A prostě jako tady ten podnikatel nebo tady ten rádce podnikatelům, on říkal jednu věc. Jo? On jako na adresu různých takových těch motivačních akcí pro lidi, aby jako raději pracovali, tak on říkal, počítá se motivace, která je uvnitř. Jo? Pokud děláte motivační akce pro lidi, aby jako byli nadšenější, jo? Tak kladl tam otázku, jak dlouho vydrží zaměstnanci taková motivace. Maximálně pár dní. Jo? Člověka nemůžete zmotivovat. Jo? Závěr, k jakému dochází, a jako to je pravda. Člověk buď motivaci má, anebo motivaci nemá. A jeho rada zaměstnavatelům je, zaměstnanců bez motivace se co nejrychleji zbavte. Jo? To je vážné slovo tady to. A tak jsem si říkal, je-li to takto, co my jako křesťané, co my jako pastoři, jak je to s motivací v církvi? Já jsem došel k závěru na základě písma i zkušeností, že motivace je dar, kterou dává Bůh. Když jsme se obrátili, znovu zrodili, když jsme Ježíše poznali, tak nám dal do srdce oheň. Neříkejte, že ne. Každý z nás jsme přijali. Vzpomeňme si na své první dny, kdy jsme uvěřili a šli jsme za Ježíšem. Jediná otázka je, jestli to udržet. Člověk ve světě nevěřící, buď motivaci nějakou má nebo nemá, ale když se obrátíme, když se staneme křesťany, našich srdcí se nadpřirozeně dotkne Bůh. A my máme motivaci. A motivace souvisí s naším obdarováním, s tím, k čemu se nás Pán Bůh chce používat. Jo, někoho motivují víc neobrácení lidé a chce jim zjistovat evangelium. Jednoho motivuje situace v církvi, dalšího motivují zase lidé v nějakých prostě situacích nouze a chce jim pomoci. Jo, prostě to je to, co do našeho srdce vkládá Bůh. Náš úkol je tuto motivaci střežit. A Bible mluví prostě a jadrně a nepoužívá slovo motivace, ale říká jednoduše především chraň své srdce, protože z něho vychází život. Velice snadno ztratíme to, co do nás Pán Bůh vložil. On do nás vložil motivaci. On do nás vložil horlivost. By to tak nebylo, tak by nemohli bychom číst v tom listu zjevení, v tom listu té laodicejské církvi, čiň pokání, nejsi ani horký, ani studený, něco si ztratil. Oni měli tu motivaci na začátku, ale ztratili ji. Jak si udržet horlivost, to je poslední třetí bod. Zkusme se vrátit zpátky k Eliášovi. Eliáš byl horlitel pro Hospodina. Byl prorokem, jehož služba těžko hledá srovnání. V nejtěžších dobách odpadlého národa, kdy byl u moci slabožský král spolu s manželkou Jezábel, tak horlil za návrat Izraele k Hospodinu. Stojí a slouží v době, kdy už nějakých 50 let nejméně Izrael slouží modlám. Kult Bálův. To je něco, jako kdyby v době mého narození nebo narození většiny z nás, průměrný věk pastora apoštolské církve je přesně 50 let, jo? Tak kdyby v době našeho narození církev odpadla a my jsme se dneska rozhodli to zachraňovat. Jo? V takové nějaké situaci Eliáš byl. Eliáš je velice jadrný muž, drsňák. Řekne lidem, chcete vidět, jak je hrozné to, co děláte? 3 roky nebude pršet. Jo? A tak tam čtete ten popis, jak to tam vypadalo, jak země byla seschlá a dobytek umíral, jo, a prostě lidi neměli co pít a Eliáš byl označen za národního nepřítele číslo 1, na jeho hlavu byla vypsána jeho odměna. Eliáš říká, jo, to všechno je hrozný, co se děje, souhlasím s tím, ale to je jenom obraz toho, jaký vy jste před Bohem. Jo, to byla jeho odpověď tady to. To byl Eliáš. Chtěl lidem ukázat, jaký je jejich hřích. A pak dochází k té slavné bitvě na Karmelu. Nechá si tam sezvat proroky Bálovi, proroky Astartiny. A má se ukázat, kdo je Bohem.
nechají tam postavit dva oltáře, jeden Hospodinův, jeden Bálův, a na čí se stoupí oheň, ten je Bohem. A vy víte, jak ten příběh dopadl. Jo, oheň slavně se stoupí na Hospodinův oltář. Lid nadšeně volá, Hospodin je Bohem, Hospodin je Bohem. Eliáš nechá pobít falešné proroky a zdá se, že bitva je vybojována. Národ se vrací k Hospodinu. Prorok odvolává sucho a ještě ten den přijde mohutný déšť. Všechno se zdá být dobré. Myslím, že Eliáš plánoval nějakou pořádnou dovolenou. Jo. Pořádně si odpočinout. Jenomže ty věci nebyly tak dobře. Jo. Z královského paláce příští den přichází vzkaz. Zítra touhle dobou s tebou naložím přesně tak, jako ty si naložil s mými proroky. Podepsána Jezábel. Nikdo se za ní nepostavil. Ani král, ani lid. Zlo je příliš zakořeněno v národě. Demonický vliv královny Jezábel ovládá celou zemi. Na dovolenou se nejede a Eliáš musí utéct, aby si zachránil život. V dalším obraze ho nacházíme pod keřem, kde volá už dost, Hospodine, vezmi si můj život. Jo. Jaká prudká změna. Jo. Co způsobilo tu proměnu, že z horlivého proroka najednou troska, která chce odejít. Víte, domnívám se, že pocit marnosti. Jo. Jestliže vy nasadíte všechny síly, jste svědky takový vítězství, říkáte si, to nemůže dopadnout jinak než dobře. Jo, oheň z nebe se stoupí. Lid prostě volá Hospodine Bohem a druhý den je všechno jinak. Co jinýho než pocit marnosti. A to je stejné schéma, jo, které stojí za vyhořením mnohých lidí dneška. Jo, možná jiné okolnosti, jiné kulisy, ale pocit marnosti. Snažím se, dělám, dřu. A už se mi několikrát zdálo, že to bude dobrý, ale stejně se ukazuje, že to všechno na houby. Pocit marnosti je něco, co ničí duše i těla lidí. Víte, zkusím být trochu osobní. Když se díváme na práci duchovního pastora, tak vidíme, že to sebou nese určitá specifika. Jo? Zaprvé, naše práce nikdy není dokončena. Pokud děláte někde u soustruhu, máte denní normu, denní limit, odejdete, máte prostě hotovo splněno a nemusíte na to myslet. Nám můžou lidi kdykoliv zavolat. Pořád jsme na telefonu. Ve sboru pořád se řeší nějaký problémy. Pořád něco je. Jo. Za druhé, nikdy nemáme věci úplně pod kontrolou. Můžeme se akorát modlit a kázat. Můžeme nějak sami způsobit, aby se lidi změnili. Můžeme si to přát. Jo. A modlit se. Ale víc ne. A nikdy jdou věci úplně jinak. A nás to štve. Ale to je všechno, co můžeme. Jo. Někdy se stane, že nás někdo zklame. Někdo ze starších odejde, kdo byl dřív naší oporou. Nebo se někdo jiný proti nám postaví. Nebo skupina lidí odejde ze sboru. A to všechno způsobuje ten pocit marnosti. A nejbolestivější jsou problémy ve vlastní rodině. Děti, manžel, manželka. To jsou skutečně podpásovky. Ať už něco vyvedou, anebo třeba se musíme starat o nemocného člena rodiny. Měsíce, roky. To všechno vyčerpává a vysiluje. Víte, naše práce hodně stojí na emocích. Pozbuzujeme druhé. Sami se snažíme být příkladem horlivosti. Ale lidé zpravidla nevidí tady tu druhou stránku našeho života a nevidí, co všechno nám odebírá síly. A to způsobuje to, proč pastoři ve světě, ale i u nás, tak často prožívají vyhoření. A my můžeme vidět, že tady je i biblický vzor, že Eliáš vlastně něčím podobným prošel. Jo. Jestli jste si někdy chtěli říct, podobně jako Eliáš, už dost, Hospodine, nechci dál. Jo. Nebyli byste ani první, ani poslední. Jo. Prostě tak to je. Pocit marnosti, kdy jenom investujete a nesklízíte, výsledky žádné, to přímo nahrává tomu, aby jsme jednoho dne byli se svými silami na dně. Muž potřebuje vidět úspěch. Jo. Tak jsme stavěni. Chlap potřebuje vidět, že za jeho prací něco je. To není nějaká lidská světská pýcha, to je prostě takhle jsme stvořeni. A pokud léta dřeme a nejde to, tak prostě člověka to mrzí nějak a trápí. Jo. A pak je to s námi jako s tím Eliášem. Víte, já se domnívám jednu takovou věc, když přemýšlím nad tím Eliášem, tak on, když řešil tu svoji situaci, on to nechtěl tak jednoduše vzdát. Jo, teď to, co řeknu, berte prosím s rezervou, nemusí to tak být a jestli někdo do těch věcí máte větší vhled, tak budu vám vděčný, když za mnou přijdete a potvrdíte mi to nebo vyvrátíte. Není náhoda, že uléhá pod trnitým keřem. Jo, mě to nějak vyvolává představu Mojžíše, kterému se Pán Bůh zjevil v trnitým keři. Možná všechny keře na poušti byly trnité, ale pak by to zase autor nemusel zdůrazňovat. Já věřím, že za tím slovem něco je. Tak jako Bůh se Mojžíšovi ukázal, tak možná po něčem takovém touží. Chce jít až ke koření, ke zdroji a říct, Hospodine, jak to je? Vzbudil si národ, který jsi si zamiloval, který jsi vyvolil a tohle má být konec? Žádné další dějství se nekoná? Směřuje na Oreb. Není to náhodou ta hora, jinými slovy Sinaj, kde byl Izraeli dán zákon? Nechce tam stát jako na začátku a říct, Hospodine, tady to všechno začalo, jaký bude pokračování dál? Ale už nemá sil. Končí tam pod tím keřem. A když čtu, jak ho Hospodinův anděl posilní a on nakonec na tom Orébu stojí, to, co se tam děje, tak zase napovídá tomu, že tam je jakási spojitost s těmi věcmi minulými. Že jo? Oheň, zemětřesení, vichr. Nebyly to náhodou aspekty boží přítomnosti, když se Hospodin zjevil Mojžíšovi? Jo, jak hora planula ohněm a země se třásla. Ale tam věta, Hospodin v tom nebyl. Nebyl v tom vichru, nebyl v tom ohni, nebyl v tom zemětřesení. Až potom přichází hlas tichý a jemný a Hospodin je v tom hlase. To, co Eliáš poznává, to je úplně jiná tvář boží existence. Poznává Hospodina jinak, nově, důvěrněji, osobněji. Jo. Jde prostě k Bohu. Mě to na tom uchvátilo. Prostě on má touhu, on to nechce jen tak zdát. On chce jít k Bohu, ale unaven uléhá pod tím keřem. Ale Pán Bůh to dokončí za něj a nakonec tam stojí před boží tváří. A jak tam tak stojí před Hospodinem a Bůh k němu mluví, v ten okamžik nachází sílu. A to je jeden z mých, chci zdůraznit tři myšlenky, to je první myšlenka, kterou chci zdůraznit. Jo. Nové poznání Boha, to je něco, co nám dává sílu. Pokud jsme s našimi silami v koncích a nevíme, jak náš život a naše služba bude pokračovat, potřebujeme si dokreslit ten náš obraz Hospodina. Jdeme na tu horu pomyslnou, hledejme jeho tvář. Pán Bůh se nám dá poznat a pravděpodobně poznáme nějaké nové aspekty jeho bytí, jeho existence. A v tom nalezneme sílu. Jo. Zároveň vidíme, že když Hospodin Eliáše oslovuje, Eliáši, co tady pohledáváš, tak Eliáš řekne, velice jsem hodlil pro Hospodina a já vidím, že on to nestratil, tu svoji hodlivost. Víte, někteří lidé, kteří vyhoří, tak řeknou, já se službou v církvi končím, už s tím nechci mít nic společného. Ale Eliáš to nestratil. A i kdyby jsme se někdy, kdokoliv z nás, do této situace dostali a už jste nemohli, a jste byli třeba na nemocenský, nebo já nevím co, zachovejte si v sobě tu podstatu povolání. Protože Eliáš v jednu chvíli chce umírat, ale když ho anděl postaví na nohy, on stojí před Hospodinem, zase to z něj vyplave a je to tady. Velice jsem hodl pro Hospodina. On to v jádru nestratil. Stále to v něm je. Nikdy nedovolme, nedopustme, aby ďábel nebo cokoliv jiného pohřbilo naše povolání. Nikdy to nezdejme. To je druhý důraz, jaký chci říct. A ten třetí důraz, jo, naše vítězství spočívá v umění neustálé obnovy. Jo, kdybych měl dát nějakou praktickou aplikaci na závěr, nečekejme, až nebude nejhůř. Ale čas od času si na Oreb vyšlápněme sami. Jo, obrazně řečeno. Jo. Apoštol Pavel píše o obnově. Jo, proto neklesáme na mysli, když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. V kontextu toho textu jsou různé těžkosti, o kterých Pavel píše, a které ji potkali, píše o pokladu v hliněných nádobách, o všem těžkém, co na něj doléhá, ale nakonec říká, proto nepodléháme. Jo, i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. Já zítra budu mluvit o jiných aspektech toho syndromu vyhoření, jo, protože to má nějaké své lékařské a psychologické aspekty, ale jsme křesťané a zajímá nás, co Bible. Jo, a to, co potřebujeme, chceme-li zvítězit, objevujme to tajemství neustále obnovy. Jo. Ty vlivy destruktivní na nás působí, Nevyhneme se zklamání, frustraci. To všechno tady je. A jestliže se budeme obnovovat, jo, budeme silnější a je větší naděje, že projdeme vítězně a horlivost si zachováme až do konce. Budoucnost naší církve, stejně jako byla i její minulost, spočívá v tom, jak horlivé budeme mít pastory, jak horliví budeme my. Nenechme si to vzít. Amen.